Адвакатам, які будзе абараняць інтарэсы так званых абаронцаў крыжа ў еўрапейскім судзе ў Страсбургу, у сувязі з прынятым раней рашэннем аб зняцці крыжоў у дзяржаўных школах Італіі, стане вядомы амерыканскі юрыст Джозеф Вайлер. Інтэрв'ю з ім змяшчае сённяшняе выданне «Л'Осерваторе Романо». Ватыканская газета падкрэслівае, што адвакат з'яўляецца яўрэем і кажа, што перад 14-асабовым складам суду Вялікай палаты трыбуналу ён прадстаў у ярмолцы на галаве для таго, каб было бачна, што знаходзіцца там у імя плюралізму светаў і мыслення. Я не прасіў грошай, я не хачу, каб хтосьці падумаў, што ёсць падставы ў гэтым выпадку думаць пра грошы. Калі не прызнаецца рэлігійная самабытнасць кагосьці, не прызнаецца тоеснасць кожнага іншага веравызнання, таксама і майго, кажа адвакат Вайлер. Нагадвае, што пра гэтае пытанне ён ужо пісаў у сваёй кнізе пра хрысціянскую Еўропу ў 2003 годзе. Ён паставіў там акцэнт, між іншым, на хрысціянафобію. Бо перакананы, што гэта падман казаць, я не люблю касцёла і яго гісторыі, яго прыхільнікаў, але з павагай адношуся да прыкладу і велічы Єзуса Христа. Заборона прысутнасці крыжоў у італьянскіх школах з'яўляецца барацьбой з Єзусом. На думку амерыканскага адваката, вялікім урокам еўрапейскай супольнасці з'яўляецца прынцып талерантнасці, замацаваны канвенцыяй аб заснаванні гэтай супольнасці. Група краін пагадзілася са сваімі розніцамі і аб'ядналася. Існуе грамадская мараль, якая ўспрымае мусульман, будыста, у тым ліку нас, яўрэяў, хрысціяне, аднак, не карыстаюцца вялікай сімпатыяй. Ён дадае, што ў сваёй кнізе вызначыў 8 прычын гэтай агіды да Хрыста і яго касцёла. Ёсць, напрыклад, тыя, хто атакуе Хрыста, не ведаючы навучання касцёла, ці абапіраючыся выключна на ўспаміны катэхізісу са школьных часоў. З іншага боку ёсць выпадкі зазддрасці. Папу прыходзіць слухаць натоўпы, аб якіх не можа нават марыць рок-зорка, кажа Вайлер. У сваім мемарандуме, прадстаўленым амерыканскаму суду, адвакат дае прыклад двух студэнтаў, адзін выхадзяць з няверуючай сям'і, другі з сям'і хрысціянскай. Калі ў класе ёсць крыж, падвяргаецца дыскрымінацыі першае дзіця. Калі крыжа няма, пакутуе дзіця другое. Бок абвінавачвання спадарыня Лаоцзі хоча навязаць Італіі абавязак свецкасці. Гэта супярэчыць канвенцыі, у якой згадваецца права на свецкасць, але гаворыцца аб праве на культурны плюралізм. Дзеці не будуць падвяргацца дыскрымінацыі, калі школа зможа навучыць іх талерантнасці і плюралізму. Па словах адваката, канцэпцыя нейтралітэту заснаваная на двух памылках. Канвенцыя гарантуе свабоду рэлігіі і адрэлігіі, але гэта кампенсуе іншыя вялікія свабоды, якімі карыстаюцца асобныя дзяржавы, а менавіта свабоду самім вырашаць, калі гаворка ідзе аб рэлігійнай спадчыне, якая з'яўляецца калектыўнай ідэнтычнасцю нацыі і сімвалам, які даказвае гэтую тоеснасць. У Еўропе ёсць краіны адкрыта свецкія, як Францыя, і краіны, як Германія, Ірландыя, Грэцыя, якія ў сваіх канстытуцыях звяртаюцца да Бога. Каралева Елізавета таксама з'яўляецца кіраўніком англіканскай царквы. Мы хочам ісці настолькі далёка, каб сказаць, што няма месца выяве каралевы ў школах у Англіі, таму што яна таксама з'яўляецца рэлігійнай асобай. Ні адна краіна не можа адкінуць сваю культурную спадчыну, паколькі яна грунтуецца на рэлігійнай тоеснасці. І гэта сцвярджае Еўрапейская канвенцыя, сказаў амерыканскі юрыст. Адвакат Вайлер лічыць, што рашэнне суда ў Страсбургу азначае амерыканізацыю Еўропы, паколькі яна ўсталёўвае цвёрдае аддзяленне касцёла ад дзяржавы і навязвае адно правіла, якое абавязвае ва ўсіх краінах ЕС. На пытанні, як скончыцца паводле яго справа крыжоў, ён адказаў. Цяжка сказаць, у любым выпадку было б лепш прайграць, чым выйграць дзякуючы двухзначнай аргументацыі. Без поўнага прызнання, напрыклад, важнасці хрысціянскай гісторыі як праўдзівага злучнага рэчыва Еўропы, у якой мы жывем.